Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Kao što je to uobičajeno, na samom početku o sadržaju naše današnje emisije. U galeriji Radio Televizije Srbije sinoć su otvoreni 11. dani radionice zvuka. Na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu gosti izdavačke kuće Albatros Plus bili su pisci iz Danske Henrik Juul Jensen i Line Maria Long. O njima u današnjoj emisiji, a osnivač i direktor Nišvil Jazz Festivala Ivan Blagojević boravio je u Kini na poziv Generalne asocijacije i Ministarstva kulture ove zemlje. 8. novembra u Užicu počinje jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival. Najavit ćemo dakle šta će se dešavati ovih dana i to će na neki način biti uvod u tematski deo emisije koji se četvrtkom bavi pozorištem. U današnjim maskama najavljujemo jednu premijeru. Čućete naravno zbog čega u maskama najavljujemo premijeru pre nego što smo je videli. Predstava nosi ime Enciklopedija živih. Tekst potpisuju Zlatko Paković i Jeton Neziraj, a reditelj je Zlatko Paković. Premijera je također istog dana 8. novembra samo u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Gost maski je glumac Pavle Jerinić, dobitnik nagrade Petar Banićević i inače dobitnik i nagrade Tomislav Pejčić za najboljeg mladog glumca na festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen, koji je također nedavno bio, a još jedan povod za njegovo gostovanje predstava Rodoljupci, koja je nedavno imala svoju premijeru u Narodnom pozorištu u Beogradu u režiji Andraša Urbana i koja je zaista ocenjena kao vrhunska predstava u, ne samo kod kritike, nego i svih onih otprilike koji su je gledali. Dakle, glumac Pavle Jerinić, naš gost. U galeriji Radiotelevizije Srbije sinoć su otvoreni 11. dani radionice zvuka, a povodom 30-godišnjice i stoimene serije u redovnoj godišnjoj produkciji dramskog programa Radio Beograda. I tokom naredne tri večeri u ovom prostoru, uz odgovarajuće diskusije, bit će emitovana odabrana dela iz domena radiofonske umetnosti nastala u posljednje dve godine u okviru serije Radionice zvuka. Detalje sa sinoćnjeg otvaranja ove manifestacije zabeležio je Ranko Stojilović.
Uvodna reč 11. dana radionice zvuka pripala je kompozitorki Ivani Stefanović, prvom uredniku tada 1985. godine novoosnovane produkcijske serije dramskog programa Radio Beograda Radionica zvuka. Tokom narednih 5 godina, do leta 1990. pod njenim uredništvom proizvedeno je 66 radiofonskih dela, a na međunarodnim festivalima zvuka munjevit proboj napravljen je i nagradama Premio Sondas u Španiji 1987. za delo Urlik Uma Alena Ginsberga u režiji Olge Brajović, kao i nagrade Akustika International u Švajcarskoj 1990. za delo Faunofonija Balkanika Arsenija Jovanovića. Ivana Stefanović je svoje obraćanje prisutnima u galeriji RTS-a povodom 30-godišnjice serije započela sećanjem na pionire istraživanja umetnosti zvuka od urednika, reditelja, kompozitora, tonmajstora i dizajnera zvuka, istraživača, muzičkih urednika, pa čak i muzikologa, koji se po definiciji zaustavljaju na pisanju o, a ne u radu na, kako je istakla.
Živimo u vreme brzog i sve bržeg bezglavog zaborava. Nema više studija 10, nema mnogih ljudi koje sam sada spomenula. Ali ja bih, bar za trenutak, da na to ne pristanemo. Ono što svima dugujemo, to je da ih se u ovoj svečanoj prilici, ipak svečanoj prilici, setimo. I poželela bih radionici zvuka da ostane otvorena i smela, da povuče i privuče nove kompozitore, reditelje, stvaraoce svih provenijencija, da se hrabro suoči sa vrednostima i prednostima novih tehnologija i da nastavi da hrli napred, da odlučno razbija stereotipe i da ne pristane na kalupe i po modnosti ma koje vrste oni bili.
Mali broj posvećenika Ars akustike, abstraktnih oblika radiofonije i istraživanja u domenu zvuka okupljenih u galeriji RTS-a, sinoć je slušao dela koje su tokom prethodne dve godine, dakle od prošlih dana radionice zvuka koje je bijenalna manifestacija, nastala u produkciji ove serije, a nagrađena su na prestižnim festivalima. To su dva dela, dojeno u oblasti radioarta Arsenije Jovanovića, San letnje noći u tunelu Dubovica na Hvaru, ovenčano u maju prošle godine bronzanim trofejem na Međunarodnom festivalu radiofonije u Njujorku i ratna opera Pad katedrale, koja je posebno pohvaljena na Međunarodnom festivalu Palma Ars Akustika u Berlinu aprila ove godine. Zatim delo mlade rediteljke Milenije Stamenković Eko Requiem, nagrađeno na Međunarodnom festivalu radiofonije u Iranu prošle godine, a posljednja pohvala delima iz serije Radionica zvuka pre dva meseca, istina sa domaćeg multimedijalnog festivala Patosofiranje u Smederevu, pripala je Nenadu Uroševiću za kabare 20. vek, iz kojeg slušamo kratak odlomak.
On a scale never known or imagined before.
On January 16, 1920, the great American bender came to an end when the Volstead Act was signed into law and became the 18th Amendment to the Constitution. So began the great Prohibition era.
Nakon preslušavanja radova upriličena je i diskusija, ovoga puta više o tradiciji serije stare već tri decenije, nego o poetikama i kvalitetu emitovanih radiofonskih ostvarenja pojedinačno. Zabeležili smo deo sećanja Đorđa Malavrazića, tada 1985. godine urednika redakcije dramskog programa na početku radionice zvuka. On je podsjetio da tradicija istraživanja u oblasti zvuka u domaćoj radiofoniji vuče korene još od zenitista 20. godina prošlog veka, preko nekih pokušaja Veljka Petrovića 30. A od sredine 50. godina ta istraživanja su prirodno rasla i kroz ostale serije dramskog programa, poput drame trećeg programa, vrtovi poezije, eksperimenti i ostvarenja, da bi prirodno izrastao novi okvir za njihov razvoj u vidu vaspostavljanja radionice zvuka.
Svi ti pokušaji i ogledi i rezultati izuzetni koje smo imali samo su bili podsticaji da se formira na kraju jedna serija koja će posebno negovati taj žar. I prednost takvog osnivanja jedne celovite serije jeste upravo u tome da se taj žar neguje sistematski i da se on postiče samim tim što postoji jedan stalni i trajni okvir za njegovo negovanje. 30 godina je sada već jedan veoma veliki period u istoriji radiofonije. Starije su naravno druge serije, recimo Zvezdani časovi koji postoje punih 50 godina, ali oni su pomalo i narodski, imali su ponekad u svojim realizacijama i elemenata banalnosti, ponekad, razume se, ponekad i vrhunskih izvanrednih ostvarenja, dok je ovo jedna elitna vrsta produkcije sa kojom smo se mi našli istovremeno u taktu, recimo, sa jednom Austrijom, Španijom, nešto smo malo kasnije bili iza Nemačke, i 85. godina je prosto bila jedan trenutak u kome se akumuliralo ono što je kod nas prethodno u tom žaru bilo urađeno i ono što se u svetu afirmisalo kao aktuelni trend eksperimentisanja u zvuku, jedno uobličavanje posebne serije u kojoj će se negovati ovakva vrsta zvučnog eksperimenta pokazale puno opravdanje vidi se to po i po ovome što smo večeras čuli, tu su novi proizvodi mlađih autora i interesantno je da je Arsenije Jovanović pokazao neke nove stvari u svom stvaralaštvu, jedna nova, moderna tendencija koja je kod nas, čini mi se, dobila sistematski okvir negovanja u pravom trenutku, a održava se i veoma je vitalna i danas.
Danima radionice zvuka prisustvovala su i dvojica naših najuglednijih radijskih kritičara, dr. Raško Jovanović i magister Ranko Burić. Evo kako profesor Raško Jovanović sagledava domete radionice zvuka i njihov odjek kod slušalaca naklonjenih apstraktnim oblicima radiofonije.
Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je zaista Radio Beograd poklanjao pažnju i eksperimentisanju. Tu tradiciju upravo bih pozdravio što se i nastavlja sa ovim, evo da kažem, uslovno festivalom koji zapravo otvara široke perspektive ovom stvaralaštvu, a te su perspektive bezmerno široke, isto kao što je zvuk širok i umetnost zvuka se prostire i bez obzira na program i na sadržaj može biti i apstraktan i u tome je zapravo jedna velika prednost ove serije radionica zvuka, što nije vezana, ne mora uvek biti zapravo u većini slučaja i za nekakve programe i koja na neki način razvija slušalačku maštu, bar pretpostavljam. I u svakom slučaju ova produkcija treba, po mom mišljenju, da se nastavi i to ne insistiram na broju premijera, nego zapravo na tom kontinuitetu koji se održava i koji zaslužuje i veći publicitet. To je tačno. Na kraju bih rekao da je Radio Beograd bio uvek otvoren za novo. I mislim da ćete tako nastaviti. Kažem, prateći pola veka sam taj utisak imao neprestano i u svakom slučaju verujem da će biti još novih ostvarenja upravo zato što i ovi studentski radovi koji stižu na konkurs Nedade Polo pokazuju takve tendencije, što me vrlo raduje i može radovati svakoga ko prati i voli radio. Ovo je jedan poligon koji omogućuje i kompozitorima, ali i drugim radiofonskim stvaralcima da eksperimentišu i da stvaraju nova dela koja mogu biti zanimljiva svakom slušalcu.
Dani radionice zvuka otvoreni su za javnost i nastavljaju se i tokom naredne tri večeri u galeriji RTS-a od 19 do 22 časa.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ten.
Ground control
nine,
to Major Tom.
Eight, seven. Different today.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu, gosti izdavačke kuće Albatros Plus bili su pisci iz Danske. Za današnju emisiju izdvojili smo razgovor sa dva autora. Prvo slušamo Henriha Jula Jensena, koji radi kao pisac, novinar i autor radiofonskih i filmskih dokumentaraca. Kod nas je u prevodu Predraga Crnkovića upravo objavljen roman Nada. Razgovor je vodila Dragana Kovačević.
Interesantan roman za nas ovde, zove se Nada. On je nekako povezan i sa Danskom i sa Balkanom. Govori o našim 90-im iz uglednog Danca. I sad kako je Henrik ušao u tu priču, ne samo po tim izbeglicama naših iz bivših prostora koji su došli u Dansku, nego dolazio i ranije ovde, ili ovo prvi dolazi?
Ja, selvfølgelig reiste jeg på Balkan før jeg skrev romanen. Jeg har været 2 måneder research i Bosnu.
Pre nego što sam pisao roman, nisam znao ništa naročito o Balkanu, ali sam prvo imao dvomesečno istraživačko putovanje o trošku mog izdavača, a pre nego što sam tamo otišao godinu dana sam istraživao, čitao sam sve što je bilo dostupno, a posebno sam slušao muziku sa Balkana.
Balkanområdet, fordi jeg vidste i begyndelsen ikke noget særligt om Balkan. Nej, jeg har ikke rejst i Serbien. Jeg har rejst i Bosnien.
On je putoval u Srbiju, putoval u Bosnu, sa ciljem da istraži to, o čemu želao da piše.
Znači, ovo je prvi dolazak ovde.
Hvis du husker, Nada er jo, Nada er jo bosnisk serber.
Ovo je zapravo drugi dolazak. Došao je sa ciljem da sa mnom raspravi neke pojedinosti dok sam ja prevodio roman. Bio je tada u Beogradu nekoliko dana kada smo sedeli u srpskoj kafani po pravilu.
Sad kad govorimo o ovim prostorom, mislim na Balkan, ljudi sa ovih prostora i njihove sudbine mnoge je upoznao, ali ipak tu ima i fikcije, ne samo onih stvarnih likova, naravno uvijek ima i promenjenih imena. Znači, zapravo je, možemo reći, jedan mix, stvarnost i fikcija.
Altså, det er en blanding af fakta og fiktion.
Da, može se reći je to mešavina činjenica i fikcije. Ja sam u Kopenhagenu razgovarao sa 20 izbeglica iz Bosne i Srbije, sve žene. I to što sam čuo od njih, zajedno s mojom fantazijom, stvorilo je lik Nade. To je sve ukomponovano u jednom delu.
Skapt historien. Mm-hmm. Det er deres historie.
Ja. A pošto znamo da se Henrik bavi novinarstvom, nekako mu je to prirodno bilo ovako da napravi jedan roman koji je prosto i dokumentaran na neki način.
Nej, du blir nødt til, eller jeg blir nødt til å bruke fiktionen, fordi dokumentarisme i sig selv er ikke troverdig. Altså,
hvis du... Ovo je putovanje u njegovu maštu, zapravo to je više dug prema njegovoj erotskoj obsesiji i poznom životu.
Man i sa sel er ikke spennende. Og efter, min mening er en blanding af dokumentarisme, altså dokumentarisme, like,
ili ako bi mogao da kaže, to jeste mešavina pri čemu je dokumentarizam trambulina, a fikcija je skok u roman.
Bio je talas izbeglica 90. godina sa ovih prostora, sada imamo talas izbeglica sa istoka. Ta ksenofobija, da li se sad pojačava ponovo, jer bila je u jednom talasu izraženu, ne samo u Danskoj, nego u nekim evropskim zemljama?
Ja, det mener jeg bestemt. Der er frygt for fremmede både i Danmark og Europa, men det er kontroversielt, fordi i Danmark er vi så veltilpassede og pæne.
Der er sådan sikkert noget xenofobia i porastu, a sam problem izbjeglice je toliko kontroverzan, da se čovjek plaši da kaže svoje mišljenje. Većina pisaca se usteže da kaže, jer ne zna s koje strane će ga stići napad, sa politički korektne ili sa desničarske strane, i može da izgubi mnogo prijatelja.
I Europa, omkring flygtninge problemene nu. Ja, også for forfattere og kunstnere, ja. Men vi kan ikke bare, altså vi bliver nødt til at forholde os til flygtningestrømmen.
On kaže da je broj izbjeglica toliki da ljudi ne znaju što da rade sa tolikim brojem, i on je to uporedio sa gordijskim čvorom koji bi mnogi najradije presekli naglo. Na
Forstår du, hvad jeg mener med det? Det has to be cut over.
Der står et træ i min faders gård, det bærer så dejlige grene. Og kan jeg ikke blive gift i år, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Små, det år kan let bort skride, som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Og hør en gang, du væne møler dig dog ikke friste, når dig påminder en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og æblet er både gult og grønt, og mosten sidder derinde. Og kælen, han er både læk og skøn, endnu han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Kulturnim krugovima i dalje pričamo o danskoj književnosti. Line Maria Long, mlada je nada danske književnosti, rođena je 1982. godine. Debitovala je 2009. godine zbirkom priča Kralj Pacova. Njen prvi roman, Artičokino srce, kojim se predstavila na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, doživeo je velike pohvale kod kritičara u Danskoj. Još jednom Dragana Kovačević.
Debitovala je 2009. godine zbirkom priča, ovo je sad njen prvi roman preveden na srpski jezik, Artičokino srce. Zašto mi je interesantan ovaj roman? Pretpostavljam da će biti pre svega i mladima i naravno svim koji vole da čitaju romane o odrastanju.
Ja tror faktisk ikke, jeg tænkte så meget på den del af det, lige det her med, at altså, det var ikke det, der var det svære ved den her bog, det, at det er en pige, som har er faktisk splittet hjem. Det tror jeg faktisk også bliver mere og mere normalt. Og det er de to lande. Nu er jeg jo selv halv dansk og halv
svensk. Nije toliko bitna raspoloćenost između dve nacije, dva jezika. Ja se osjećam i kao potpuna Dankinja i potpuna Šveđanka. Ono što je bilo teško u mom životu i što sam želeo da ispitam, to je nedostatak oca i odrastanje bez muškog uzora.
Det er jo at hun mangler en far og en forældre i det hele taget. Hun har moren, så er jo
reči o tome da je devojka izolovana i njoj fali fizički kontakt, jer je njena jedina prijateljica njena rođena majka. Pa više nije autobiografski nego što jeste. Jedina sličnost među mene i glavna junakinja je što sam ja ostala bez oca u 12. godini. Ali moja majka uopšte ne liči na onu otkačenu majku iz knjige. Tu se više radi o jednom opštem principu o kome sam govorio na prezentaciji, da mene zanima moje snalaženje u svetu. Tako da sam ja možda taj moj problem dala devojčici od 15 godina da bi ga možda lakše istražila pišući dana. Mislim, taj problem malo univerzalniji. Mlada devojka u potrazi za ocem, jer dok ona traži oca u životu, javlja se problem seksualnosti. Ljudi s kojim ona komunicira, možda u njoj vide samo seksualni objekat, a ona se osjeća obavezna da im udovolji, jer jedino na taj način može da komunicira. Na jednom mjestu u knjizi piše da bih postala njegova ćerka, da bi on postala moja otac, ja moram s njim da idem u krevet. To je citat.
Su reagovali mladi čitaoci, mislim vršnjaci, ove glavne junakinje na ove romane, su se prepoznavali, su nešto rekli u nekom neposrednom kontaktu u Danskoj presedu?
Ja, det har fået meget. Det er meget rørende. Ja, altså, ja, det gør jeg, og det tror jeg netop også, fordi at hun er jo ikke Guyot sød, hun er jo også en lille strid kalesje, altså, så hun er jo netop en meget splittet person, som jeg tror mange kan...
Zapravo jeste, jer... neki mlade čitateljke su je rekle da su možda njihove majke upravo takve kao što je opisana. Da.
Ti
synes,
det var altså spændende at følge
hende. Din søster?
Nej. Ikke noget med søster.
Interesuje nas još samo za zbirku priča ovaj roman. Šta je još, da li ima još nešto među vremenu da je napisala? Naravno nije prevedeno, ali tamo u Danskoj.
Jeg er lige for nylig her for en uge siden kommet med en novelle på Politikens Forlag, der lige udkom. Men af længere ting, så arbejder jeg på en ny roman.
Ona je nedavno objavila jednu pripovetku koja je izašla i u audio obliku u izdavačkoj kući Politiken. Može se naći na internetu. Opet o mladoj devojci koja traži sebe. A sada piše roman. Da pitam... Vade dreier seg om in den nu kommende roman.
Hvad siger du?
Hvad det drejer sig i den
her roman? Nå, hvad den handler. Det kan jeg faktisk ikke sige noget om på det her tidspunkt, fordi jeg kan slet ikke finde ud af at tale om de ting, når det stadig er helt pur ungt. Det er en kvinde, en lidt ældre, men stadig ung kvinde, der er hovedpersonen. Så meget kan jeg godt sige.
Još je rano o tome govoriti, ali ovaj njen lik je malo ostario zajedno s njom. Znači, nije toliko mlad kao Lisa u knjizi.
Nej, det jeg vil sige var bare, at i forhold, også igen i forhold til det selvbiografiske, så er det jo bare... en karakter kan jo også bygge på en masse. Altså for eksempel Lisas mor bygger jo på nogle karakterer, jeg rent faktisk har oplevet.
Kada bi moja knjiga bila pukla autobiografija, onda bih ja bila neka vrsta mašine koja prevodi stvarnost u knjigu. Svaka fikcija je zapravo obrada stvarnosti. Po pravilu autoterapeutska koja omogućava i autoru da bolje razume to što ga muči u realnom životu.
Som avhenger i hvad vi har oplevet.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Osnivač i direktor Nišvil Jazz Festivala Ivan Blagojević boravio je u Kini na poziv Jazz asocijacije i Ministarstva kulture ove zemlje. Naredne godine na festivalu Nišu nastupit će i muzičari iz Kine. Šta je još dogovoreno prilikom ove posete, o tome sa njim razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodine Blagojeviću, kako je došlo do saradnje i vašeg odlaska u Kinu?
Pa prosto kinesko ministarstvo je rešilo da napravi jedan malo radikalni zaokret ka džezu, čini mi se, i odabralo je prosto nas, 16 direktora festivala, uputilo pozivi, eto, mi smo jedini iz Srbije. Nekako su prilično ojačali privredno, može se reći, a u delu umetničke muzike već imaju solidnu tradiciju obrazovanja, tako da im je džez nešto što je po njima u rangu klasične muzike i to žele da narednih godina svi veći gradovi već 2017. oni očekuju da program sastavljen između ostalog i od muzičara iz naše zemlje obiđe ovih nekoliko glavnih gradova. Ti glavni gradovi nije da nema ispod 10 miliona stanovnika, praktično je to Šangaj sa 25, Pengi sa 21, Tjencin sa 15, Guangzhou tu negde, Zhenshan 10 i još par koji ja ne umem da izgovorim ime, jel? Ali vidio sam da se zaista dešava ogroman uspon same privrede Kine, koje naravno da rezultira i praćenjem kulture na pravi, onaj adekvatan način kakav smo mi već odavno zaboravili. Mislim da ćemo mi brzo uspostaviti već sledećeg Nišvila tu saradnju i da će par njihovih bendova nastupiti na Nišvilu, a onda ćemo tražiti načine i moduse kako da naše bendove pošaljemo tamo, jer oni će svako participirati dobar deo troška, ali nešto malo moramo mi i sami bendovi naravno se snađu putem sponzora, a bilo bi logično da naše Ministarstvo kulture podrži takve projekte kao što u ostalom podržava gostovanja beogradskih, moram reći, što pozorišta, što nekih drugih projekata. Niš će ovde biti najznačajnija karika svakako u saradnji sa Kinom, bar u ovom delu muzike, i Nišvil će tu biti stožer i neko ko će predstavljati, preporučivati bendove i mislim da u narednih 20 dana je naša obaveza i da im pošaljemo eto naše neke prve predloge za 2016. i praktično će 2017. biti ono vrlo, vrlo važno. A jedna od bitnih stvari što smo mi bili deo i osnivačke skupštine novog Silk Road festivala, koji neće tako brzo zaživeti, ali kada bude zaživao, bit će jedan ogroman festival umetnosti uopšte, gde neće biti samo džeza, već će biti naravno i teatra i opere i baleta i svega, i dešavat će se onim zemljama koje su nekada činile taj put svile, a Niš će svakako biti na toj ruti.
Imaju li oni festival džeza?
Da, imaju u ova tri grada lepe festivale džeza. Dva su u zatvornom prostoru, Pekingu, a Guangzhou je mlad festival i on kombinuje malo otvorene i zatvorene prostore, mada mu temperatura dozvoljava da može biti isključivo na otvorenom. I festival koji je najsličniji Nišvilu, usudio bih se reći, još nema tu atmosferu kao Nišvil, ali po koncepciji broju stage-eva je Šangaj Jazz Festival, koji je smešten pored reke i ima odličnu, odličnu infrastrukturu, fine stage-eve prateće, ogroman prostor i velika svetska imena. Iz razgovora sa njihovim zvaničnicima, pogotovo sa predsjednikom Jazz asocijacije, videli smo jedan frapantnu reakciju na koncept našeg festivala, kad smo im pustili video promocije, prezentacije, PowerPoint, slike iz vazduha Nišvila, prosto su zatečeni koliko je to u ovom trenutku po brojnosti, po svemu atraktivno za njih, i mislim da sam ja im ubedljivo najduži razgovor preko 2 sata sa organizatorima svih ostalih 16 država, imalo je tu negde do 30 minuta razgovore i sve ih je interesovalo kako radimo i kako to postižemo. Jedino nam nisu verovali koliki nam je budžet, pa veruju da je to par miliona eura, otprilike koliko oni smatraju da je potrebno u svakom segmentu imati.
I šta sada sledi? Hoće li oni doći ovde? Hoćete li vi tamo? Potpisivaćete neke ugovore i kako će zapravo doći do realizacije saradnje?
Pa ja mislim da ćemo, sad mi već uputi poziv tim njihovim bendovima, jedan big band nam je zanimljiv i tako dalje, malo etno džeza njihovo koji je vrhunski, jer su oni sjajno edukovani muzičari, i da očekujem da ćemo već u ovom festivalu imati par njihovih bendova, a da za oktobar tamo
njihov pripremimo odavde i ovo će biti poziv svim muzičarima, ne samo džez opredeljenja, da nam se jave, pošalju svoje materijale, jer to YouTube ne igra u Kini, to je svima poznato, tako da moramo poslati fleške ili DVD, CD, da bi oni izvršili odabir. Ipak će na njima biti koje će bendove uzeti, a naše je da preporučimo najbolje iz Srbije.
Pripreme su, znači, već u toku za Nišvil. Vi ste vredni, uvek po završetku zapravo počinjete novi festival.
Po tradiciji festival će otvoriti niški bend, to će ove godine biti Nice Blue, i zatvoriti niški, trebalo bi da to bude Al Jazeera. Blizu smo dogovora sa jednim od najzanimljivijih trenutno soul pevača današnjice, to je Jared Lawson. Shaka Tak, kao je to jedna od legendarnih grupa, će nastupiti ove godine na Nišvilu. I dosta čekamo, eto, gledali smo Josh Stone i pričali tamo sa njom u Šangaju, nastupala je na festivalu, da i ona dođe ukoliko uspemo da oborimo tu visoku cenu. Sa Viktorom Vutenom, basistom legendarnim, smo također i pričali, slikali se. I on izrazio želju da dođe. Didi Bridgewater također je bila učesnik i u Guangzhou i ovamo. Earth, Wind and Fire, mislim, sve su to bendovi koji poprilične honorare dobijaju, moram reći, na ovoj daleko istočnoj turneji, ako od nas teško da možemo da ponudimo polovinu te sume, ali toliko i nudimo, pa ako pristanu, neko od njih će biti ove godine na Nišvilu.
Hvala na razgovoru, ja se nadam i znam zapravo da ćete se vi snaći za ovaj sljedeći festival.
Sem amor, há sempre um samba triste, meu bem. Yeah.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada idemo u Užice. U nedelju 8. novembra u ovom gradu počinje 20. jubilarni Jugoslovenski pozorišni festival i on traje do 14. novembra. Mi smo o festivalu govorili, gost nam je bio inače u maskama Bojan Munjin, selektor festivala, a sada najavljujemo dešavanja, znači, na samom festivalu i na vezi je upravo umetnički direktor festivala i umetnički direktor Narodnog pozorišta u Užicu, Nemanja Ranković. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Znači, na samom početku možda, Nemanja, da kažemo kakva je atmosfera, pretpostavljam već festivalska, s obzirom na jubilarni 20. festival, mnogo događaja je koji prate ovaj festival.
Pa evo, kod nas je festivalska atmosfera u samom pozorištu, u samom gradu već posljednjih par mjeseci. Zaista jubileju 20 godina nije mala cifra koja nam pokazuje zapravo koliko Užičani vole i cene ovu manifestaciju koja se održava, dakle, već 20 godina u ovom gradu.
Možda samo da kažemo, naravno, iako sam ja to i najavila i rekla, mi smo govorili o selekciji, ali da kažemo samo još jednom predstave koje će biti izvedene na festivalu. Festival se otvara predstavom Razbijeni krčag Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice, to je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Potom, hoćete vi ili ja?
Da, evo, sve jedno možete i vi. Dakle, kao što ste rekli, nedelja 8. novembar, Razbijeni krčag jugoslovensko dramsko, ponedeljak 9. novembar, Divlje meso, predstava iz Narodnog pozorišta Sarajevo u režiji Dina Mustafića, utorak 10. novembar, Životinska farma, HNK Ivana plemenitog zajca iz Rijeke u režiji našeg reditelja Andraša Urbana, sreda 11. Kazimir Karolina, predstava Telja 212, dakle predstava koja je već se dokazala i na drugim festivalima. Potom imamo četvrtak Urnebesnu tragediju Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica, petak 13. Svrati reče čovjek Lisanu Zavičaju, predstava Narodnog pozorišta Užice, i subota posljednja predstava u konkurenciji, radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih Zagreb.
Jeste režija Renata Karola Gatika. E, sada nešto što nisam rekla na samom početku, ali oni koji prate festival znaju sigurno, festival ima naslov ili podnaslov Bez prevoda, a ove godine ima i jednu dodatnu odrednicu, ona glasi No pasaran.
Da.
Neće proći, šta neće proći, nekako to asocira i na ona dešavanja koja će biti pred sam festival. To je program obeležavanja 70 godina od pobjede nad fašizmom, program koji nosi naziv Okupljeni na trgu Partizana, će biti od 7. do 9. novembra. Autori ovog projekta ste upravo vi i Bojan Đorđev, reditelj iz Beograda. O čemu se, dakle, radi?
Pa, ajde da krenemo prvo, dakle, od samog slogana, pošto je Užički festival poznat da svake godine, pored podnaslova koji je dobio već ima skoro 10 godina, festival Bez prevoda. Bez prevoda, dakle, nikako se ne odnosi samo na jezičku razumljivost, već na dobre predstave i na ono što sve dobre ljude okuplja. Dakle, to je neki široko postavljeni podnaslov. A ove godine sticajem okolnosti, da li slučajnih, da li namjernih, ja o tome ne bih mogao govoriti, ali, dakle, poklapa se 70 godina od pobjede nad fašizmom. Užice kao prva slobodna teritorija od fašizma svakako korespondira, dakle, sa tom pričom vezanom o fašizmu danas, šta je fašizam. Tako da smo, dakle, uzimajući obzir sve te okolnosti o kojima smo pričali, dosta raspravljali ko selektori Bojan Munjin i Zoran Stamatović, kako ko selektor, tako i direktor festivala, šta je zapravo to što bi danas, odnosno na 20. jubilarnom festivalu, mogao da bude dobar slogan. Predlog je, dakle, da to bude No pasaran ili ti neće proći. Kada kažemo neće proći, to s jedne strane smo raspravljali i kao parola, dakle, da fašizam neće proći, a onda smo došli do toga zapravo, zar sve ove godine koje su za nama ne trpimo i zar ne prolazi taj neki, ajde kažem, novi, a možda i stari oblik fašizma koji je svuda oko nas i dan danas na našu veliku žalost. A s druge strane, ti napadi na kulturu, na umetnost koje danas ne samo u Srbiji, nego zapravo u celom svetu trpimo, možda i to naš odgovor da ti napadi više ne mogu prolaziti i da umetnici se moraju usprotiviti tim raznim pritiscima koji zapravo guše i kako umetnost, tako i kulturu ovog naroda generalno. No, da se vratimo, dakle, na projekat obeležavanja 70 godina od pobjede nad fašizmom, projekat koji je podržalo Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije i grad Užice. Dakle, sam program ima za cilj da preispita današnji trenutak iz perspektive nasleđa narodno-oslobodilačke borbe, koja je svoje prve pobjede odnela, kao što sam već rekao, upravo u našem gradu. Sam program, odnosno čitav program, kao glavni urednik potpisuje Bojan Đorđev, dakle, to projekat je nastao kao naša zajednička inicijativa da progovorimo o samoj priči, samom kontekstu fašizma danas. Ceo program je zamišljen kao niz predavanja i umetničkih akcija, dakle, već 7. novembra u subotu u 18 časova imamo uvodno izlaganje koje će držati reditelj Branko Popović na temu Užičke republike i kontekst Užičke republike danas. Zatim imamo predavanje Vladimira Markovića o političkom nasljeđu antifašizma kao revolucionarni obrasci humanijeg sveta. I tu je ono što zapravo nas kao umetnike strašno i zanima, a šta je to danas humaniji svet u odnosu na šta humanije.
Da, ovo je u stvari, ja moram samo da dodam, naravno. Ovde je reč o umetničkom programu, da se neko ne ispuni.
Naravno, znači, naravno, ovo je sve iz perspektive umetnika. Jeste. I naših akcija i reakcija na samu tu priču o fašizmu današnjice. Tako da u 20. času već imamo i prvu predstavu koja je, nije naravno u konkurenciji sa festivalom, ali naša publika će imati priliku da vidi, da čuje prvi put neki, pošto vidim da je zaista veliko interesovanje kod mlađe publike koja svakako nije zapamtila tu jugoslovensku revolucionarnu partizansku poeziju. Dakle, predstava Nije to crvena, to je krv. Tu su, dakle, potom i zidne novine grupe Kurs, koje imaju onako simboličan i naslov ovog izdanja, Lekcije odbrani perom i puškom i kičicom i bombom. Tu je i izložba instalacije Siniša Ilića u Narodnoj biblioteci, koja će moći da se pogleda već od subote 7. Potom dolazimo na ključni dan otvaranja i festivala, ali tu imamo još zanimljivih gostiju, umetnika Karl Kirna, koji će pričati o politici i sećanju na narodno-oslobodilačku borbu. Potom je Sabina Sabolović, koja će pričati držati predavanje na temu Otpisani i otpisani. I treći dan, što se tiče samog ovog projekta Okupljenje na trgu, od 10. do 16. imamo performans performerke iz Zagreba Selme Baniš sa naslovom Mirovanje. Performans će biti izveden u trajanju od 10 ujutru do 16 časova popodne na samom trgu Partizana. I za sam kraj ostaju nam Aldo Milohnić i Mikvaš Gomelj na temu Od partizanskog do savremenog teatra otpora predavanje i partizanska umetnost iskusa predavanje. Dakle, kao što vidite, mi smo se zaista potrudili da nakon 70 godina ponovo preispitamo da li fašizam prolazi, da li je prošao, da li je tu oko nas i da li se moramo i dalje boriti protiv tog velikog zla koje ovo čovečanstvo danas trpi.
Nemanja, samo još jednu rečenicu vezanu za ovaj program. Iako je ovo umetnički program, može se s druge strane reći da je to čist i politički aktivizam.
Pa znate kako, nas apsolutno politika u ovom trenutku ne zanima i nećemo dovoditi to u kontekst same politike, mada ako drugačije postavimo pitanje i promenimo diskurs, danas je, nažalost, sve politika. Mi da. Samo želimo, dakle, da se obeleži dosledno 70 godina od proslave pobede, od borbe i pobede nad fašizmom.
Nad fašizmom.
Dakle, to su jedini naši, naše namere o čemu smo želeli zapravo da pričamo sa pozicije umetnika danas.
I ostaje nam samo još da kažemo ko otvara festival u nedelju.
Festival će otvoriti gospodin Ivan Tasovac.
Aktuelni ministar.
Da.
Za kulturu.
Da, da.
I informisanje.
Upravo tako.
Hvala vam na ovom javljanju. Poštovani slušalci, bio ovo umetnički direktor Jugoslovenskog pozorišnog festivala koji će u nedelju 8. novembra biti otvoren 20. put u Užicu.
Girls are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now, to deal. Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. And kisses Street. I guess they won't.
what we forgot to do. A thousand kisses deep.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvjeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. A u današnjim maskama, ja sam to već najavila na početku, gost je glumac Pavle Jerinić, a najavit ćemo i jednu premijeru, nešto kasnije, tačnije posle razgovora ćete čuti zbog čega smo zaista stavili ovu premijeru u Maske kao najavu. Zaboravila sam da kažem, reč je o premijeri predstave Enciklopedija živih u režiji Zlatka Pakovića, koja će biti u nedelju 8. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. A sada, dobar dan želim. Pavle, kako ste?
Dobar dan, ja sam sjajan.
Odlično, pa imate razloga da se dobro osjećate, dve nagrade.
Da,
dve nagrade i jedna sjajna predstava. Ajde da kažem i to još jednom. Dakle, Pavle Jerinić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, sad onako zvanično, dobio je nagradu, dobitnik je u stvari nagrade Petar Banićević, koju dodeljuje Nacionalni teatar. Ovu odluku doneo je žiri jednoglasno, a to je za ulogu Deli Jove u predstavi Bela kafa. Znamo da je reč o tekstu Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. I druga nagrada, takođe za istu ulogu, za istu ulogu u istoj predstavi, naravno Tomislav Pejičić za najboljeg mladog glumca na 23. festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen. Ovaj festival je nedavno održan u Vršcu, govorili smo o njemu u našoj emisiji. I predstava koja svakako zaslužuje pažnju, o kojoj se mnogo govori, jeste predstava Rodoljupci Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana u Narodnom pozorištu u Beogradu, nedavno bila premijera. Šta želite prvo da vas pitam?
Pa ja bih iz svoje skromnosti prvo da završimo sa ovim nagradama.
Dobro.
Pre svega, Petar Banićević je veliki glumac Narodnog pozorišta bio i jako mi je drago da ta moja prva nagrada upravo nosi njegovo ime i u kući u kojoj sam, pored svoga oca Branka, maltene odrastao. Inače, je vrlo interesantno da pola ansambla predstave Bela kafa sada ima tu prestižnu nagradu. I Nenad Stojmenović i Nada Šargin su laureati. Te bih se ovom prilikom zahvalio celom ansamblu, dakle ne samo njima, nego i Olji Odanović, Banetu Vidakoviću, Vanji Ejdus i reditelju Milanu Neškoviću na ukazanoj prilici, divno provedenom vremenu i na divno urađenom poslu.
Nagrada za najboljeg mladog glumca, evo, u Vršcu koju ste dobili. Kako je to kada ste igrali ovu predstavu? Da li ima razlike? Evo, sada dobili ste nagradu znači vaših kolega iz Narodnog pozorišta, onda ste dobili nagradu na festivalu za istu ulogu. Da li za vas lično ima razlike u tome ko dajete nagrade?
Ima razlike u toliko što je prosto nagradu Petar Banićević doživljavam emotivnije nekako. Prosto vezan sam za to pozorište ceo život. A opet, s druge strane, i nagrada na Vršačkoj pozorišnoj jeseni je u stvari kao jedna i druga nagrada su neka vrsta dokaza da zaista to čime se bavite morate da se bavite maksimalno profesionalno i da ne odrađujete ništa nego sa ljubavlju i predanošću radite to čime se bavite i kao što sam se već našalio nekoliko puta, moje je da radim. E sad, da li će usput nešto me zakačiti u ovom smislu, da se tako poluvulgarno izrazim, ali utoliko bolje. Tako da moram priznati da nisam očekivao ni jednu ni drugu nagradu, ali nekako, sad evo i neskromno da se izrazim, nije ni neočekivano, pravo da kažem, posle takve premijere Bele kafe.
Pavle, nagrada će vam biti uručena, koliko ja znam, ukoliko nije došlo do promene, 12. novembra na sceni Raša Plavović na prvom narodnom izvođenju Bele kafe. I htela sam da vas pitam, premijera ove predstave je bila u maju mesecu ove godine. Da li, kako publika reaguje na ovu predstavu? S obzirom na to da je reč o Aleksandru Popoviću, koji je uvijek interesantan za publiku i u posljednje vrijeme gledamo njegove predstave, pogotovo, evo sada je bila aktualna predstava Mrešćine Šarana. Jeste.
Publika, kako da kažem, nema karata za predstavu. Šta više, uvedena je jedna nesvakidašnja praksa u Narodnom pozorištu, a to je da ljudi stoje gledajući našu predstavu i gde god da smo otišli, a bili smo i u Valjevu, i eto u Vršcu, Zaječaru, Pančevu, ljudi je doživljavaju vrlo emotivno. Kao neka, doživljavaju kao emotivnu vožnju pre svega, zato što je tragikomična je. Onog trenutka kada se stvari malo zategnu, kako to već piše Aca Popović, sljedećeg trenutka vam lupi šamar i premetne vas u smehu, u razonodu, i to smenjivanje je upravo ono što nekako katarzično publika doživljava na svakoj predstavi, apsolutno.
O čemu po vama govori ova predstava?
Bela kafa je... mi smo u vremenu sada u kome živimo, iako je imala svoja izvođenja i ranije, pre ne znam ni koliko decenija, pre svega je priča o jednoj porodici. Dakle, u strašnim okolnostima, kao što je rat u ovom slučaju drugi svetski rat, pa još gore građanski, bratoubilački rat, kako se jedna porodica, jedna majka, otac, brat, sestra ponaša u svemu tome, kako degradira, kako se snalaze, kako preleću sa jedne strane na drugu da bi preživeli, da bi uopšte opstali. To je glavna tema predstave. Naravno, Aca Popović je to napisao 1991. godine, kada je nastao raspad Jugoslavije, pa ima dosta konotacija u tom smislu, međutim, mi smo uopšte nismo bazirali na to, kao što je čuveno Rastur kolo, gde njih šestoro likova bi trebalo da predstavlja šest republika. Međutim, mi smo to Rastur kolo izbacili. I svi su se čudili kad su dobili tu informaciju, ali prosto u ovo doba, u 2015. godini, ta priča o Jugoslaviji je bila već je izanđala i potpuno nepotrebna. Tako da smo se apsolutno i samo na taj nukleus porodice smo se bazirali.
A zašto, kako publika, šta mislite, šta interesuje publiku? To je zanimljivo. Uvek vi imate taj živi kontakt sa publikom, na kraju krajeva predstavi postoje zbog publike. Zašto mislite da traže kartu više?
Pa... moguće je da nemoguće, sigurno se svi prepoznaju u bar delu, jednom delu te predstave, da li sebe prepoznaju ili prepoznaju ostatak svog naroda, lično gledajući svoje uloge tog deli ove koji preleće, te je Nedićevac, te je Partizan, te je ovakav, te onakav, svega toga ima i dan danas, što je možda još sigurno još jače prikazano u Rodoljupcima,
da,
o kojoj ćemo malo kasnije govoriti. Tako da sve publika vidi vrlo jasno i to je, nije eksplicitno prst u oko, ali je publika i pametna da može da zaključi takve stvari, da je takve stvari nerviraju, draže ili rastužuju.
Kad smo već spomenuli Rodoljupce, odmah da krenemo na tu temu s obzirom na to koliko je aktuelna uvek. Kada smo najavljivali ovu premijeru, ono što je kao podatak bilo zanimljivo i uvek je zanimljivo kada shvatite kada je to Jovan Sterija Popović napisao, da je to bilo sredinom 19. veka, da. Jeste, i da posle toliko godina imate utisak kao da reči koje on napisao su danas napisane i sam predgovor za delo je isto tako kao da je danas napisan. E sad vi igrate, ja samo moram da kažem, vi igrate, pošto naši slušaoci mnogi znaju verovatno Rodoljupce i na pamet, vi igrate lik Šandora Lepršića.
Jeste.
Kako je bilo raditi ovu predstavu?
Pa pre svega ovo što ste rekli da se 150 godina nije promenilo, u prilog tome ide jedan interesantan dokument koji se desio pre samo 100 godina od strane Branislava Nušića kada je bio upravnik Narodnog pozorišta i u tom dokumentu on moli ministarstvo za sredstva jer kultura ne stoji baš najbolje i tako dalje. U svakom slučaju ne mogu da citiram taj dokument, ali eto i 150 i 100 godina kasnije se zaista ništa nije promenilo. Proces na ovoj predstavi je bio vrlo težak, što psihički, što fizički. Počeli smo sa raznoraznim improvizacijama i temama. Dosta smo govorili o tim temama koje su zastupljene u Rodoljupcima, između ostalog šta je za nas rodoljublje ili koliko dobro prepoznajemo lažno rodoljublje. U svakom slučaju, postojale su raznorazne teme koje nas nisu napuštale kada bismo mi napustili probnu salu. A to je, na primjer, da mi dosta dobro konstatujemo stvari, mi dosta dobro vidimo sve nepravde, laži, manipulacije, licemerja koje se dešavaju oko nas i konstatujemo to i to je jedino što radimo. Kao što je, na primjer, tako napisan rezoner, lik Gavrilovića kog igra naš predivni Predrag Ejdus, on je tu, kako da kažem, kao komentator. On dođe tu, vidi da je sve pogrešno, ali ništa zapravo ne čini da bi to promenio.
Da.
E, nešto slično radimo svi mi i cela publika koja svako ko dođe da pogleda tu predstavu, nešto slično radi ceo ovaj narod na kraju krajeva. Bili smo veoma hrabri, veoma kritički nastrojeni, veoma surovi, sirovi, tako da se nije moglo da se radi bez hrabrosti. I mislim da se svako iz ansambla apsolutno dao 100% u tome i nekako smo uopšte nismo marili za posledice kakve će biti. Hvala Bogu, posledice su sjajne jer smo pokrenuli nekoga na nešto, ako ništa bar na mišljenje, da razmišlja o tome šta mu se dešava i zašto ćuti pre svega. Tako da ceo taj proces je nagradila publika i nastavit će da nagrađuje. Vrlo dobro prepoznaje sve to, vrlo je jasno i tačno dira ta predstava i ne samo dira, nego buši, da tako kažem, bolno. Niko ne može da ostane ravnodušan, može nekome da se dopadne, nekome da se ne dopadne, ali postoje razlozi za to, vrlo jasni i čvrsti razlozi zašto se nekome dopada ili ne.
Da. Andraš Urban je na konferenciji za novinare rekao kako je u stvari, na neki način pohvalio je ansambl kao da je bio dodatno iznenađen načinom na koji ste svi igrali u predstavi, u smislu, znate, rekao je da, eto, obično kažu da bi, mnogi kažu da bi voleli da rade sa mnom, a onda kada dođe do tog trenutka nekako se povuku. Ovde je očito bio u pitanju drugi slučaj, svi ste delovali na sceni tako usaglašeno, a kao da je, imam utisak, iznenađenje bilo obostrano.
Pa pre svega moram da kažem da je Andraš Urban jedan vrlo provokativan reditelj.
Upravo zbog toga, da.
Reditelj bez dlake na jeziku i zaista kod njega ne može da se radi sa zadrškom. Mora da se uđe maksimalno u to. Ponekad se neka naša mišljenja kose, ali dođe se do kompromisa. U svakom slučaju nije jedan od onih reditelja koji ne sluša glumca, naprotiv. Vrlo dobro je ovde osluškivao i nas, kao i mi njega. I da, svi koji su gledali predstavu vrlo jasno govore o toj kolektivnoj igri, koja za mene apsolutno nije bila iznenađenje. Mislim da ansambl Narodnog pozorišta je vrlo čvrst i vrlo jak ansambl kada dobije pre svega priliku i kada dođe takav reditelj kao što je Andraš Urban, koji traži od glumaca toliko koliko on traži. Ja sam radio već nekoliko predstava koje su, što se tiče kolektivne igre, bile vrlo slične, kao što je, na primjer, Henry VI. Tako da mi zato kažem, ovo uopšte nije bilo novo, baš naprotiv. Jako mi je drago što su se svi zauzeli za tu timsku igru, što niko nije vukao na svoju stranu da gleda svoje parče, nego smo svi gledali da ispričamo priču u celini, da je to vrlo ubojito prebacimo na drugu stranu.
Da, često se čuje, kada je u pitanju ova predstava, od njenog izvođenja, kako je Narodno pozorište dobilo zaista konačno, kad kažem konačno, dobilo predstavu oko koje nema mnogo polemike. Znate, Narodno pozorište često u žiži interesovanja javnosti, što zbog nekih predstava ranijih, što zbog i dan danas nema upravnika, nego VD upravnika, i neću vas pitati
da,
tome,
pa ne
bojte se.
Mislim, meni je to, kako da kažem, potpuno apsurdno u neku ruku, zato što, ne u neku, u svaku ruku je apsurdno, zato što evo, ja sam, svi koji se druže sa mnom znaju koliko sam svake godine dižem glas za Narodni muzej, koji je pored Narodnog pozorišta polovina kulturnog identiteta naroda ove države. Tako da, evo, s polja je, koliko vidim, ulickan fino, ja jedva čekam da vidim kako će to iznutra izgledati i sve što on nosi, ali eto, i Narodno pozorište nema upravnika, u stvari ima VD upravnika.
Ima VD stanje, to se ima, tako kaže.
Da, koje, mislim, ja sam apolitičan i u suštini ne uplićem se mnogo u sve te priče. Jedino mogu da, eto, vidim da se tu neki status quo, ništa, ne pomera se ni gore ni dole. Ali nekako, bojim se, jasno čitava stanje kulture u Srbiji, upravo ovo što sam rekao, što se dešava i sa Narodnim muzejem i Narodnim pozorištem. Tako da ne znam šta bih vam rekao, zaista.
Stanje u kulturi Srbije, da, a stanje u pozorištu Srbije, kakvo je?
Pozorišta, pa znate šta, ja sam zaposlen u Narodnom pozorištu od 2012. godine, a diplomirao sam 2009. tako da sam imao tu neku tampon zonu od 3 godine, gde sam pre svega morao da radim na sebi, i ne kao da je taj proces prestao, ali radi svog cilja sam morao mnogo više da radim na sebi, i pre svega morao sam da nađem razlog tog jutra, svakog jutra, zašto se budim, a nemam posla, ili nemam gde da radim, ili uradim jednu predstavu od 2 meseca godišnje, što je potpuno sumanuto. Ništa se nije promenilo ni dan danas. Meni je jako drago, mnogo mi je drago, i kad se pojave neka nova lica, kad se pojave neka lica koja su ili tek svršila akademiju ili su skoro diplomirali, jer priča se vrlo brzo skameni, vrlo brzo se okošta, vrlo brzo svi dosadimo jedni drugima. Publici, publika ne želi da gleda konstantno nova lica, kao što je stanje u pozorištima i isto tako u kinematografiji. Zato mi je u poslednje vreme, kad se dese neki filmovi kao što je, recimo, Panama ili Pored mene, koji su odlični filmovi sa dobrom tematikom, jako mi je drago da se nešto kreće u tom smislu, da postoje ljudi koji će to podržati. Za kulturu se ne izdaje mnogo novca, naprotiv, bedno malo se izdaje za kulturu, te stoga mislim da je to kao neka vrsta opravdanja zašto, za Boga, mladi ljudi ne mogu da se zaposle. A opet, s druge strane, i te akademije koje niču kao pečurke, daju neku vrstu opravdanja ministarstvu, da kažu, pa za Boga, vas je previše, mi nemamo gde, šta da radimo sa svima vama, snalazite se kako znate i umete. Tako da...
A Pavle, izvinite što vas prekidam. Da li vi mislite da vi kao mlađa generacija, znači pripadnik mlađe generacije, da vaše kolege uopšte, evo, znači govorimo samo o pozorištu, naravno, jer ova emisija o pozorištu, da li se dovoljno borite za svoje pozicije? Da li postoji neka vrsta odgovornosti i kod vaše branše?
Naravno da postoji. Gluma je, pozorište, edukativnog tipa. I sve ono što se prenese sa scene u gledalište, ja sam uvek verovao da je to neka vrsta poruke koja treba da ostane u publici, koja bi trebalo nekako da menja javno mnjenje. Dakle, da ja nisam, niti ću ikada biti jedan od onih glumaca koji će u svrhe svoje popularnosti zastupati neku političku opciju ili bil stranu, bilo kakvu. Moje je, kao što rekoh, da radim u pozorištu i na filmu. Sad, također zavisi od svakog od nas, a ja se za to zaista zalažem i moje kolege znaju koliko radim na probama i na svakoj predstavi, da se priča koju hoćemo da ispričamo i koju hoćemo da prenesemo ispriča do kraja bez zadrške. Sad, postoje ljudi koji možda ne dele moj stav, koji su možda godinama postali umorni ili obeshrabreni, ili na kraju krajeva i ta plata koja se prima u pozorištu i uopšte u kulturi nije nagrada za veliki trud i stvarno veliku požrtvovanost koju moje kolege i ja takođe podnosimo. Ali ne bunim se, ne želim da me shvate ljudi kao da se nešto žalim, naprotiv, ne postoji mesta defetizmu u bilo kom poslu, tako i u ovome. Tako da, kao što rekoh već, zalažem se u svemu što radim da i evo sada apelujem na ljude da, bez obzira što je stanje takvo kako jeste, nema mesta apatiji, ne sme da se zapadne u to, zato što to se, kako da kažem, graniči sa tim da nas malte ne i nema.
Da, a kada kažete novac, evo, mnogi ljudi to mogu da kažu bez obzira čime se bave, kojom profesijom, da su nezadovoljni platama i da nemaju dovoljno za život, to nije, na neki način ne govorim za vas, niste vi to rekli, nego spomenuli ste novac i uopšte u tu priču uvodim sada ovo što ću da kažem, koliko je to mnoge glumce odvuklo na drugu stranu, gde su zbog novca igrali u raznim serijama, pojavljivali se na nekim mestima, a to nema veze baš sa kulturom, i na taj način degradirali su upravo takođe svoj posao, a onda su u jednom trenutku neki koji su tako radili zavapili, jao, pa evo šta nam se dešava, gledajte, uništena nam kultura, reality show program i tako dalje.
Da, s jedne strane,
kao da nisu svesni ili su svesni.
S jedne strane, zaista ne mogu da ih krivim, zato što ljudi moraju da prežive na bilo koji način, moraju da idu trbuhom za kruhom. Tako da li se oni pojavljuju, moram da opet kažem, nisam siguran da li bih ja ušao u to. Probao bih na neke druge načine da zaradim za život, ne bih nikad ušao ni u kakav reality, niti bih zarad novca ili opskrbljenja zastupao bilo koju političku partiju. Ono što mene buni i iritira s druge strane jesu neke moje kolege koje s jedne strane, upravo to što kažete, zastupaju tu stranu koja vatrira protiv toga što mi nemamo posla, i to je tačno, mi nemamo posla mnogo, ali s druge strane to su možda isti ljudi koji zapadnu apatiju, koji dobiju jednu, ali za Boga, malu ulogu, pa će opet morati da čekaju da dobiju malo veću ulogu. Ne, kao što rekao, tome nema mesta. To na kraju krajeva ne sme da se dešava, i ako mogu slobodno i otvoreno da kažem, to je licemerje. Prema tome, vaše je da radite svoj posao od početka do kraja bez zadrške. Neko će to videti. Ako ne vidi, vi ste dužni da se nametnete time, što profesionalno, što privatno. Privatno takođe dajete primer drugim ljudima ko ste i šta želite od sebe i od drugih. Prema tome, najlakše je sedeti skrštenih ruku i reći mene niko ne voli, ja ne znam kako se priča sa ljudima, kako se traži prilika. Bože moj, Zabacite se u vodu pa ćete valjda zaplivati.
Nade ima.
Nade ima, mora da ima. Nema drugi.
Pavle, šta je rodoljublje? Da se vratimo na rodoljubce.
Rodoljublje za mene je se taj termin pre svega bazira isključivo na sebičluku i velikodušnosti. Dakle, ako ja radim isključivo i samo za sebe, kao što to rade rodoljubci u Sterinom komadu, to apsolutno nije rodoljublje, niti ikada može da bude. Ako radimo za druge, kao što su to neki, pa i kod nas je bilo par vizionara koji su to propagirali, dakle da nesebično dajemo jedni za druge i da time uzdižemo jedni druge, za mene je to pravo rodoljublje. Bojim se da danas ne postoji neka ideologija oko koje Srbin može da se okupi i uhvati, ali mislim da je to upravo to davanje i nesebičnost to što može da nas ujedini, kao što je već bilo u nekoliko navrata, da kao što su bile one poplave prošle godine, izgleda mi samo u nesreći možemo da se ujedinimo i tada se u stvari pokazuju pravi rodoljublji koji daju, ali ne reklamiraju to. Ne okače status na Facebooku kako sam ja dao dva kontingenta pelena, vode i tako dalje. Ne, vaše je da date i da budete sami sa sobom zadovoljni da ste nekome učinili dobro, a ne na sav glas da govorite kako ste vi veliki dobrotvor ili rodoljublji.
Ili ono, pomažemo izbjeglicama, okačimo sve fotografije.
Reklama,
da. Da, vrlo interesantno, da. Da li mislite, da to je zanimljivo za razmišljanje, da li mislite da, evo, Jovan Starija Popović je, dakle, u predstavi Rodoljubci govorio o nama, o sopstvenom narodu, o mentalitetu sopstvenog naroda. Ima onih koji kažu ovako, ne bi trebalo iznositi kritiku na račun sopstvenog naroda. Šta vi mislite o tome? Da li treba ukazivati ili ne?
Parafrazirat ću Dositeja Obradovića kada je rekao, samo prostote i glupost se zadovoljava vsegda pri starinskom ostati. Dakle, kao što mi nismo ćutali i otvoreno smo iskazali kritiku na osobine našeg naroda, ne kažem da naš narod treba samo kuditi, niti on je, šta više, posljednjih decenija više nego kuđen od strane celog sveta i potpuno, ne potpuno, ali velikim delom nepravedno. Međutim, ono što mi treba da radimo jeste da treba da veličamo naše mane, apsolutno, naše vrline.
Vrline.
Treba da veličamo apsolutno, ali ne smemo ćutati kad su mane u pitanju. Sterija je napisao to pre 150 godina. Nije on to ništa izmislio. Naprotiv, u predgovoru on sam kaže da je sve to negde čuo, doživeo, video, da se to sve desilo. Prema tome, naša verzija rodoljubaca je možda, da kažem, brutalno iskrena samo.
Šta biste rekli sada nekom mladom čoveku? Kako da dođe u pozorište, da gleda predstavu Rodoljubci? Kakva je to verzija? Evo, sad sam vas prekinula da bi...
Surova.
Surova.
Brutalno i surovo iskrena predstava. Mislim da, kao što rekao, nekima se to nije dopalo. Neki su doživjeli tu predstavu kao antisrpsku, kao da veliča naše mane, naše događaje vezane za srpski narod, koji su neslavni i tako dalje. Ali da, Bože moj, to je tačno. Svaki dan gledamo sve to što se dešava u rodoljubcima i naša realnost nije ni malo mirišljavija ili cvetnija. To je sve vrlo, kako da kažem, vrlo je tačno, vrlo je objektivno.
Naša stvarnost.
Da.
Pavle, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama veliko.
Bio je ovo glumac Pavle Jerinić, dobitnik nagrade Petar Banićević, koji dodeljuje Nacionalni teatar, to jest Narodno pozorište. Da li sam dobro rekla Nacionalni teatar? Sme to da se kaže Nacionalni teatar?
Apsolutno.
I dobitnik nagrade Tomislav Pejčić, upravo za ulogu u predstavi Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića, i naravno glumac u predstavi Rodoljubci, koju smo apostrofirali ovaj put upravo zbog toga što je to jedna od najboljih predstava.
Kažete, 10. novembar je sljedeća repriza, tako da svi su dobrodošli.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Slušate Maske posvećene pozorištvu. Maskama najavljujemo sada premijeru predstave Enciklopedija živih, tekst Zlatko Paković, Jeto Nezira i režija Zlatko Paković. U programu koji smo dobili povodom ove premijere, a danas je održana inače konferencija za novinare u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde će i biti premijera 8. novembra, ovako piše: Enciklopediju živih čine Dimitrije Tucović, između ostalih Miroslav Krleža, Dobrica Ćosić, Miloš Crnjanski, Đorđe Martinović, Miodrag Bulatović, Matija Bečković, Danilo Kiš, Fehmija Gani, Nataša Kandić, Mirtes Brati, Radovan Zogović, Aleksandar Vučić, Hašim Tači, Edita Tahir, Ivica Dačić, Momčilo Bajević Bajaga, Đorđe Balašević, Tomislav Nikolić, Miroslav Filipović, Bertolt Brecht, Adem Jašari, Luigi Pirandello, Zlatko Paković i drugi. Zašto govorimo o ovoj predstavi? Pa evo, kažu, predstavu su podržali delegacija Europske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom i Kosovska fondacija za otvoreno društvo. Ako se pitate zbog čega to. Sadržaj ovog projekta je isključiva odgovornost Centra za kulturnu dekontaminaciju i ni pod kakvim okolnostima ne može se smatrati da izražava stavove Evropske unije. Kao što rekoh, bila je konferencija za novinare, tamo je bila Ana Vučković.
Autori predstave Enciklopedija živih ovu predstavu najavljuju kao srpsko-albanski, kosovsko-srbijanski pozorišni leksikon. U njemu se stvari i lica nazivaju onako kako jesu. Njen osnovni nauk jeste da nacionalna, nacionalistička elita sirotinji diluje hašiš nacionalizma da bi se ta srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala, a da bi elita na obe strane iz tog istrebljivanja ojađenih izvlačila profit i utvrđivala svoju moć. Nacionalne mantre služe da bi se prikrila suština unutar nacionalnog klasnog raslojavanja i da bi se bagatelisala bit ličnih osobina svakog čoveka. O ovoj predstavi govorio je njen reditelj i autor teksta Zlatko Paković.
Sve to potiče odavde, iz ove ovde ćelije monaške naše igumanije Borke Pavićević. Tu smo sedeli, Borka i ovaj raskop ovde. Ja sam tu došao po kazni da odgovaram za svoja sagrešenja i onda smo pričali šta bi trebalo da radimo, jer već, mislim, sarađujemo od 2009. Dobro vam je poznato da je Centar za kulturnu dekontaminaciju moja pozorišna kuća u kojoj radim. I Porka je dramaturškinja, kao što znate. Dakle, u onom pravom smislu reči, kako to ovde se ne zna i kako se to ovde ne praktikuje, a to je da vam je dramaturg neka vrsta filozofa pozorišnog projekta. Pa govorim ono, kao u Nemačkoj. Da. I onda mi razgovaramo o svemu i često razgovaramo. I ti razgovori vrlo često nisu prijatni. I ništa, i došli smo do ideje, tako da čak i sam naslov, kako je to, evo, sam naslov Enciklopedije živih je pola Borkin, pola moji. Ja sam rekao, to mora biti enciklopedija, na što je Borka odmah rekla, da, Enciklopedija živih. Eto, dakle, naslov mora biti. Tako da sve je nekako išlo tako. I naravno ja, po svojim uverenjima, meni je blizak Dimitrije Tucović, smatram da je to jedan zaista, da upotrebim, pošto smo u toj vrsti terminologije, svetački lik naše socijalne teorije i prakse. I onda smo došli, izbrusili tu ideju i razgovarajući šta je suština tog sukoba, zašto je, postoji taj sukob, u čemu je problem. Ponovo čitali Dimitrije Tucovića, videli da je čovek mlad, pametan, sve to uvideo, bio na terenu, pisao o tome kako su, kažem, našim četama koje su prolazile put su osvetljavala i oni su nam davali signali isključivo tako što su palili albanska sela, pa smo znali gde su. Pisao pisma o zločinima soldatecke, govorio o hegemoniji srpske buržoazije, o imperializmu koji je prema Albancima bio isti kao što je imperializam Austro-Ugarske bio prema Srbiji. borio se za socijaldemokratiju u Evropi, bio jedan izvanredan lik. Bio protiv ratnih kredita koje su usvojili Austro-Ugarska socijaldemokratija, Nemačka socijaldemokratija. Dakle, jedan zaista ozbiljan čovek sa ozbiljnim idejama koje rasvetljavaju ovaj užas jednog kompleksa koji traje 100 godina. Sam Dimitrij Tucović je rekao, mi smo u balkanskim ratovima proširili teritoriju i udvostručili teritoriju i istovremeno smo udvostručili broj neprijatelja. I to će Srbija imati na svojim plećima 100 narednih godina i tako i bilo. Koliko je mrtvih u toj upetljano, između ostalo koliko je srpskih vojnika moralo da pogine za takve ideje. To je mladih ljudi koji su regrutovani i poslati da pod izgovorom odbrane domovine okupiraju određene teritorije i tako dalje. To je sve kod Tucovića. E, a onda iz toga izlazi ono što je zadatak pozorišta, a to je da iz svega toga, od svega toga napravi uspe da napravi igru. A šta to znači? Dakle, da dođe do ludičkog momenta, to znači da emituje ono suštinu, a to je da iz suštine emituje tu slobodu, jer igrati se sa takvim stvarima i nad njima, to znači zapravo biti slobodan. Biti slobodan. A da biste to činili, da biste to radili i da bi to bilo dobro, istinito, da bi publika to mogla da oseti, da proživi i da inkarnira u sebe, morate imati čistu savest. Ja sa tim nisam imao problema, zato što od samog početka sukoba i od samog dolaska Miloševića na vlast, nešto kasnije, ili kad sam već postao punoletan, pisao sam i o tome protiv režima, protiv zločinačkih ideja, protiv politike koja se vodila na Kosovu i protiv albanskog stanovništva, tako da to postoji, objavljeno je. Ovo je samo nastavak jednog dugogodišnjeg rada na prosvetljivanju i prosvećenju. Putujemo u Prištinu, oni dolaze u Beograd, idemo u Tiranu i hoću da kažem sad nešto vrlo važno, da se ne stvori pogrešna slika o ovoj predstavi, da je to nešto samo dosadno i ozbiljno, nego da je pre svega i duhovito. Da je duhovito i možda najveći deo predstave zauzima jedna scena koja je potpuno komična. E, ali dakle, gde god smo bili u duhu toj komičnosti, i u Prištini, i u Tirani, i u Beogradu, mislim da smo podigli veoma visoko nivo prodaje špiritusa i tako da je sve bilo u tom alkoholu ću reći, tako da je taj duh, in spiritus, taj prisutan, dakle, i u samoj predstavi. Hoću reći, nismo se sam, družili smo se puno, to hoću da kažem. Družili smo se, jer trebalo bi to razumeti. Borka i Škeljzen, Jeton i ja, mislim, bolje se razumem sa Jetonom nego sa nekim drugim ljudima ovde s kojima sam godinama radio. To je neka posebna vrsta srodnosti. Što imate sličnije želje sa nekim, pre svega želje, onda ste sa njim srodniji. I nije važno odakle taj čovek dolazi, kojim jezikom maternjim govori, kako je, jeli, i tako dalje.
O radu na predstavi Enciklopedija živih govorio je glumac Adrian Morina.
I mislim da smo radili dobru predstavu sa dobrim ljudima. Ja sam veoma srećan što smo ovde i upoznali smo veoma dobri ljudi. Zlatko, Igor, Borka, svi ostali, mislim, mi igramo ovde već 3-4 godine, bili smo ovde sa drugim predstavama, ali što se tiče ovoj predstavi, mislim, ima jednu dobru stvar unutra, a to je najvažnije za mene, to je iskrenost na sceni. I to je najvažnije, mislim, kad te publika tebe veruje, a kad ti sam sebe veruješ u nešto što si tu unutra. I ta iskrenost može da bude ne baš što nama sviđe, ali to jeste, prijatno, izvini, da, prijatno, ali ja to retko kažem, teatar postoji zato, kao kad ideš kod lekara, znaš, on ne te ušija odma, nego ti daje alkohol, pa još nešto drugo što te prži sve, da se to ne bude Ne, to će biti bolno, sigurno, ali da to ne...
Da bude čisto.
Pa čisto to. I mislim i mi smo radili jednu predstavu i tu ima svašta, gore nego alkohol, možda i sol damo na tu vragu, ali kad to mi i šijamo, neće, misli neće imati mikrobe ili ništa unutra samo sebe. I veoma mi je drago što mislim, mi ne samo kao glumci na ovoj predstavi, nego kao i ljudi, imamo neki naš stav, a to retko imaš tu priliku da to kažeš na sceni. Zato je meni to najvažnije.
Da li postoji neki jezik koji nije maternji jezik glumca? Govorio je glumac Igor Filipović.
Evo ja ću sad nešto da kažem, bit će malo artificijalno, ali ja prosto ne mogu da odolim, tako sam se na herijat kad sam ušao u pozorište. Ima dve stvari koje su za mene vrlo značajne u čitavom ovom procesu. Borka je malo pre pomenula promociju knjige Škezena Malića koja je bila ovde pre možda i pola godine. I ja sam tu zapravo zapamtio jednu činjenicu koju svedočim posljednjih 20 godina, a to je da je jedan od mainstream stavova srpske javnosti prema Kosovu da nas to zapravo ne zanima, da je to neki crni vilajec kojim bi trebalo zaista pod hitno da se rastanemo, jel da? Imam utisak da u dobrom procentu Srba zapravo ne postoji interes za provesti malo vremena tamo. Ja sam, zahvaljujući poslu kojim se bavim, bio i upoznao ljude koji žive na Kosovu. I ono što je dosta nenormalno jeste zapravo, Borka isto tako pomenula, fenomen upotrebe dva jezika ovde. Ova predstava će se završiti jednim Zlatkovim, kako ih rekao, ekskursom u smislu toga šta je jezik u ovim našim komunikacijama. Međutim, pošto smo mi u pozorištu, iz različitih smo nacija, potpuno je zapravo normalno da komunikacija između mene koji će koristiti svoj maternji jezik i kolega i drugara iz Prištine koji će koristiti svoj maternji jezik je moguće, ali da se ona nalazi na jednom drugom nivou koji je artificijalan, koji boravi mnogo više u sferi ritma, melodije, tempa, muzike. I ova pozorišna predstava jeste zapravo mesto gde je stvarno totalno normalno, kako bih rekao, da mi stojimo jedni pored drugih i da delujemo u sferi saopštavanja stavova, ličnih, intimnih, kako kaže Adrijan, ili prosto u samoj činjenici da smo mi tu jedni pored drugih kao najnormalnija pojava na svetu.
Koliko se ovaj tekst i izvedba približavaju dokumentarcu, govorila je glumica Šengilj i Smajli.
Ovo nije mi prvi put da dolazim u Beograd, znači ja sam bila ovde ranije i sa drugim predstavima, ali ovo mi je prvi put da radim u Beograd i da Bog da ne bude posljednji. Ja sam mnogo zahvalna što sam upoznala mnogo dobre ljude, dobre glumci. Treba da kažem Zlatko da hvala for invitation. It was a privilege. I to što je najvažnije je da mi prvi put u životu dešava da igram u predstavi u kojoj everything is true.
Prvi put igram u predstavi u kojoj je sve istina, kao dokumentarac. Ustaneš i kažeš ljudima šta ti se dogodilo, šta se dogodilo tvojoj zemlji. Za mene je privilegija što sam ovdje i nadam se da će se ljudima svideti predstava. Sigurna sam da će ovdje i u Prištini biti i onih skeptičnih, ali je divno kada ustaneš i kažeš ljudima šta se desilo, kažeš istinu. Mislim da je ovo hrabra predstava i hrabar tekst.
Napisan,
da.
Predstava Enciklopedija živih premijerno će biti odigrana 8. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, 9. novembra gostuje u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu, zatim 10. novembra je ponovo u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a zatim 17. i 18. novembra u Narodnom pozorištu u Prištini.
Eko. Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
I poštovani slušalci, u maskama smo danas dakle nekako govorili o rodoljublju i rodoljupcima. Ja vas na kraju pozivam na izložbu plakata studenata Fakulteta primenjenih umetnosti nastalih u proteklih 6 godina na predmetu plakat za Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici. Ova izložba se otvara u 18 sati, dakle u zgradi politike, Makedonska broj 29, i vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Časova 16:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa princom Saudijske Arabije Sultanom El Saudom i predstavio mu rezultate ekonomskih mera vlade uz želju da i saudijske kompanije nađu interes za ulaganje u Srbiji. Posebno su naglašene mogućnosti za saradnju u oblasti turizma koju treba da podstakne memorandum o razumevanju o saradnju u toj oblasti koji su dve zemlje danas potpisale. To je prvi međudržavni